Je 2. březen roku 2004, krátce po 3. hodině ráno, a mezi panelovými domy sídliště v Krupce se po své obvyklé trase pohybuje sešlý bezdomovec se dvěma igelitovými taškami. Je tichá noc, drobně chumelí, a sníh pomalu pokrývá stromy i zaparkovaná auta. Idylku narušuje jen skřípění otevíraných popelnic a mužovo přehrabování odpadu. Ve 3 hodiny a 45 minut bezdomovec otevře i černý plastový kontejner na kraji parčíku. A když si baterkou posvítí dovnitř, spatří tělíčko novorozence bez známek života. O pár minut později už se o nálezu dozvídá i krajská kriminálka Ústeckého kraje. A rozhodně se nejedná o první případ novorozence odloženého do kontejneru, který by řešila.
Ty matky, které je tam odložily, tak nikdy nebyly daleko. A tohle bylo v sídlišti, takže jsme museli prostě udělat kompletně celé to sídliště. Udělat kompletně celé to sídliště znamená, že jsme museli zazvonit na každý byt, dopátrat se, kdo v tom bytě bydlí, museli jsme s těma lidma mluvit.
Podle šéfa Ústecké krajské mordparty Martina Charváta měli před sebou kriminalisté prověření stovek, možná tisíců osob, a bylo potřeba udělat to rychle. Obsah černého kontejneru i jeho okolí zkoumali policejní technici a s pátráním po krevních stopách i možné odchodové trase matky pomáhali i psovodi se psy. Tělíčko narozeného chlapce brzy prohlédl i soudní lékař a jeho zkoumání přineslo první odhalení.
Po té pitvě toho novorozence jsme zjistili, že ten novorozenec je udušený vlastně krví matky, jestli to řeknu jako laicky. Ten novorozenec, byl to chlapeček, tak on se narodil živý, ale to první nadechnutí byla krev matky a on se tou krví udusil. Takže my jsme vlastně měli krev matky. To znamená, že jsme měli DNA matky.
Policie postupně obešla obyvatele všech bytů na sídlišti a sbírala vzorky DNA. Operativa kontrolovala nemocnice a lékařské ordinace, ale i všechny ubytovny, hotely, školy a dokonce i prodejny. Otázky byly vždy stejné. Neznají z okolí ženu, která byla donedávna těhotná a už není? Nechová se někdo zvláštně? Týdny a měsíce plynuly a i přes obrovské nasazení bylo pátrání po matce, která chlapce odložila, neúspěšné. Porovnávání vzorků genetického materiálu zatím také nikam nevedlo.
Je důležité tady říct, že v tom roce 2004 ta genetika byla úplně někde jinde, než jsme teď. Takže bohužel případ jsme skončili tak, že jsme ho odložili, protože pachatel nebyl zjištěn. Původně se případ kvalifikoval jako vražda novorozeného dítěte matkou, ale odložili jsme ho jako vražda dítěte, což je hrozně důležitý teď, protože tam se úplně změnila doba promlčení.
Nikdo nevěděl, že to dítě v té popelnici nebo v tom kontejneru nalezený mohl přece zabít otec nebo kdokoliv jiný, partner, že jo? Takže došlo k překvalifikaci a bylo se to jako prostá vražda toho dítěte.
Díky překvalifikování na případ vraždy měl zločin delší promlčecí dobu a všichni doufali, že časem se v policejní databázi objeví vzorek se stejným profilem DNA. Jenže vražda novorozence z roku 2004 zůstala ležet ve spisech skoro 20 let. V roce 2023 se k ní vrátil Martin Charvát se svým týmem.
Jsme v roce 2023 někdy na nějakém jednání s kolegama z USKPV řešili to, že bychom možná mohli vytáhnout starý případy a mohli bychom ty starý případy začít zkoumat, kde máme nějaký genetický stopy.
Jaká se myšlenka zkusit ty DNA profily tady z těch případů porovnat opět v systému CODIS s cílem, zda by jsme nezjistili možné příbuzenské vztahy z těchto neobjasněných vražd, což je samozřejmě úkol kriminalistického ústavu.
Vedoucí Ústeckého oddělení kriminalistických technik a expertíz, takzvaného OKTE, Ivo Dunovský, tušil, že po tolika letech mají před sebou nelehký úkol. Šéf prvního oddělení Martin Charvát už ale se znovu otevřením případu oslovil i zkušeného operativce Ludvíka Andrše.
V roce 2004, když došlo k té vraždě, tak já jsem u policie teprve začínal. Já jsem byl u policie 3 roky, takže já jsem vůbec neměl tušení, že nějaký takovýhle případ tady jako je. Já jsem začínal na oddělení hlídkové služby, postupoval jsem dál na obvodní oddělení, na kriminálku, až jsem se dostal sem.
Ludvík Andrš se tak dostal k několika svazkům podrobných informací z vyšetřování v roce 2004.
Ten spis mi byl přidělený s tím, že teda jako se ten případ otvírá, takže já jsem si ho vytáhl z archivu, musel jsem si ho nastudovat, musel jsem si přečíst všechno, co tam děje, musím pochválit práci tehdejšího zpracovatele, který tomu věnoval určitě maximální úsilí. Ten spis byl perfektně zpracovaný od plánu až po všechny prověřované skutečnosti ohledně toho. Takže jsem si to načetl, ale my máme dneska v současné době výhodu, velkou výhodu, co se týká genetiky oproti tomu, co bylo v roce 2004. Takže já, když jsem si to nastudoval, první, co bylo samozřejmě pro nás důležitý, máme genetiku, co uděláme? Požádáme odborníky, ať nám z toho něco teda zkusí vymyslet.
Reálné vzorky genetického materiálu se nedochovaly, ale spis obsahoval výsledky analýzy DNA z krve dítěte a matky od nezávislé laboratoře. Tentokrát si je převzali specialisté z kriminalistického ústavu a díky novým metodám a postupům měl případ po 20 letech naději na rozluštění.
Genetická stopa v minulosti se zkoumala jako genetická stopa, když to vemu tak jenom, zkoumal se, řeknu, chromozom X, který máme všichni. Ale později tím vývojem doby se začal zkoumat i chromozom Y, to znamená, to máme my chlapy, a nedokázali jsme individuální identifikaci pomocí toho chromozomu Y, ale dokázali jsme říct, hele, tenhle člověk by mohl být v nějakým příbuzenském poměru s tou stopou po mužské linii.
V tomto případě bylo velký štěstí v tom, že se nalezlo při pitvě krev v těch průdušnicích, což je v podstatě biologický materiál možný matky. S velkou pravděpodobností. Takže máme biologický materiál z krve novorozence, máme biologický materiál z krve průdušnice, tudíž máme profil možné matky a máme profil novorozence. Když se tohleto spojí, tak nám chybí potom jako v rámci toho trůvelníku otec, takže máme možnost díky tomu, že máme možný profil matky, nějakým způsobem odečíst možného otce z toho profilu novorozence.
DNA matky se prolévá do dítěte stejně jako DNA otce. A díky tomu mohl být vytipován okruh několika mužů, kteří by mohli být v příbuzenském vztahu otec-dítě.
V tom typování se počítá určitá pravděpodobnost, do jaký míry je pravděpodobný, že by se mohlo jednat o nějaký příbuzenský vztah, a to otec, syn, děda v nějaký mužské linii. Na základě toho, že jsme odešetli tu matku, byl nám možný otec. Šlo o jenom typování, tam to není ani možno na individuální shodu.
Profil DNA má nějakou určitou pravděpodobnost, která by se shodovala s tím, že by mohl být teda otcem toho dítěte, anebo příbuzným. Jo? My jsme furt museli pracovat s variantou, že třeba my máme v databázi bratra otce, který je otcem toho dítěte.
V rámci Národní databáze DNA jsou registrovány vzorky pachatelů a odsouzených za trestné činy v České republice. Ústečtí kriminalisté využili i její součást, systém CODIS, který státním institucím ve zhruba 40 zemích zdarma poskytla americká FBI. Software tohoto systému umožňuje rychle porovnat vzorek DNA uložený ve formě kódu s těmi, které už jsou uloženy v mezinárodní databázi. Archiv je přísně chráněn před zneužitím a slouží k prevenci a odhalování zločinů. Po zadání DNA do databáze vyjelo kriminalistům hned 6 mužských jmen.
Těhle 6 osob se nacházelo v naší národní databázi DNA. Ta má hrozně přísné podmínky, kdo se do té databáze může dostat. Jsou to vlastně jenom osoby, když to hodně zjednoduším, tak jsou to osoby, které mají nějakou trestní minulost, spáchaly nějaký úmyslný trestný čin. A ani jeden z těch profilů neměl vztah k Teplicům, už vůbec ne. Ke Krupce, bylo to po celé republice.
Takže my jsme museli všechny si obšlápnout, zjistit si k ním a hlavně se vrátit do minulosti. Jestli před 20 lety nebyli v severních Čechách.
V tu tuhle chvíli končí práce toho genetika, toho znalce, a nastupuje práce toho detektiva, toho kriminalisty, který musí všech těch šest osob prověřit.
My jsme museli vzít každého jednoho, druhého prostě a vylustrovat. Byl tam, narodil se tam, žil tam, má tam partnerku, mohl tam studovat, mohl se tam učit.
Veškeré pátrání zatím probíhalo bez vědomí šesti vytipovaných otců novorozeného chlapečka. Jenže detektivové se přitom stále nedostali ke konkrétnějším informacím, které by potenciální otce propojili s nálezem novorozence a neznámou matkou. Začali proto muže objíždět a vedli s nimi dlouhé rozhovory o jejich minulosti.
20 let zpátky jsme se museli vracet a představte si, že se vás zeptám, co jste dělal před 20 lety. Kde jste byl?
Začali jsme se s nima povídat a tam tuším, že to byl čtvrtý typ. Úplně fakt ten nejméně pravděpodobný, tak tam jsme začali pomaličku skládat tu historickou časovou osu.
My jsme zjistili, že to je muž chorvatské národnosti, byl adoptovaný Chorvaty v Chorvatsku, přestěhovali se sem, ale ten profil DNA prostě nějaký procento sedělo na to. Takže jsme za ním jeli do Českých Budějovic, a to narážím, že jsme ho nedokázali provázat s těma severníma Čechama. Povídali jsme si. Nejprve jsme ho nechali zase takticky, že jo, jsme neřekli, že tam jdeme hned tady s tím. Takže jsme zjišťovali, vraceli jsme se do minulosti.
Muž byl před lety trestaný za přechovávání drog a proto byl jeho genetický vzorek součástí státní databáze. Operativec Ludvík Andrš se v průběhu rozhovoru dostal až k okamžiku, kdy Chorvat jako 18-letý studoval na střední škole na Truhláře a v té době si v Budějovicích našel i přítelkyni. Když kriminalistům řekl, že pocházela odněkud z Ústí, konečně svitla naděje.
Zbystřili jsme, že jo, najednou to vás nakopne, ty říkáte konečně něco, protože se v tom hrabete celou dobu a najednou zjistíte, konečně je tady něco. Takže jsme měli radost, byl jsem tam s kolegou a teď on nám začal popisovat, že si našel nějakou dívku. Ta dívka byla ve výchovném ústavu, o kus dál, kde bylo jeho učiliště.
Tam jsme začali pomaličku skládat tu historickou časovou osu, kdy chudák holka, která z důvodu nějakých svých rodinných problémů byla umístěna do výchovního ústavu v jižních Čechách, tak se tam potkala s cizincem trvale žijícím v jižních Čechách, měli spolu poměr. Ten poměr byl intimní. Holce bylo 17, mu bylo 18. V době zletilosti bohužel, ale to děvče bylo z toho výchovního ústavu propuštěný. Ten jejich vztah se rozpadl, ale ona už tu chvíli byla těhotná.
Tak nám řekli její jméno, za Svobodná, a došli jsme k jménu, který teda nám sedělo na ty severní Čechy. Byla to 17-letá dívka v té době, tenkrát, a našel jsem ji v evidenci, takže jsme mu ukázali fotografii a on potvrdil, že to je teda ta dívka, se kterou mýval pohlavní styk a chodili spolu. On jí měl rád, tenkrát to byla láska, asi se milovali, že jo. Jemu bylo 18, jí bylo 17, ale tím, že byla propuštěna z toho výchovního ústavu, kde teda byla soudem, myslím, že tam byla umístěna pro nějaké problémy výchovní, tak tím, že jí propustili a ten výchovní ústav byl dole na tom jihu, takže se vrátila zpátky do severních Čech a ten kontakt se přerušil a tím došlo k rozchodu.
Celý příběh přesně zapadal do případu kriminalistického pátrání po rodičích novorozence z roku 2004. A detektivové mu řekli, proč za ním přišli.
Nevěděl to vůbec, netušil to, že on vůbec netušil, že je otcem. Jo? Musím říct teda, že on sám děti ani nemá dneska a bylo to jeho jediný dítě. Takže my jsme mu to museli říct, nesl to špatně, ale nedá se nic dělat. My jsme prostě to DNA jeho potřebovali, takže nám s tím dal souhlas a chtěl s námi spolupracovat.
Jemu jsme odebrali kontrolní bukální stěr na pozdější analýzu DNA, všechno jsme si spojili, prostě potvrdili jsme si to, že je to otec toho dítěte, ona matka.
Definitivní jistotu ale mohlo dát až nalezení jeho přítelkyně. A to byl ještě běh na dlouhou trať. Kvůli změně příjmení a nepřesným údajům z evidencí pátrání pokračovalo.
Samozřejmě ho to zajímalo, takže chtěl vědět, takže jsme byli v kontaktu docela dost často a já jsem mu teda chudáka musel říct, že musí počkat, až dojdeme dál.
Špatný bylo to, že v tom roce 2004 nám vlastně tahle holčina propadla sítem při tom prověřování toho místa činu, protože ona vlastně v tom místě činu na černo pracovala. Asi 300 metrů od toho nálezu toho novorozence byla ubytovna, kde ona na černo uklízela.
Ona teda jeden škroupek malinký měla v té době, odcizila nějaký peníze v hotelu, nějaký svojí kamarádce ze skřínky. Policie na to přišla a tenkrát to vyřešili nějakým zkráceným přípravným řízením.
Ústecké operativě se jí před lety nepodařilo odhalit, protože majitelka ubytovny ji policií zatajila. Dívka navíc v Krupce ani nebydlela a do práce dojížděla z malé obce na Teplicku.
Ona nám tím sítem prostě propadla, ale měli jsme jí v tom místě a to potvrzuje tu moji myšlenku, kterou já jsem řekl možná poučku na začátku, že ty novorozenci často bývají blízko.
Ve chvíli, kdy kriminálka měla jméno a podařilo se jí přes evidence dopátrat k současné identitě ženy, bylo téměř vyhráno.
Tak jsme měli místo, měli jsme ženu, měli jsme ji spojenou s tím místem, měli jsme pravděpodobného otce, seděl nám i měsíc, kdy oni spolu měli naposledy ten styk, datum toho narození toho dítěte, takže jsme to spojili celý ten řetězec a pak už jsme šli si pro ní. Musím říct, že teda to bylo těžké, protože po 20 letech nejsme schopní ani třeba ze sociálky nebo takhle zjistit, jo, to je všechno už skartovaný. Ona když dospěla, tak vlastně ty spisy se skartují po nějaký době, takže jsme k tomu nemohli zjistit.
My jsme začali zjišťovat, že vlastně je to naprosto spořádaná žena, žijící spořádaným životem, která má v tuto chvíli už dalších x dětí, má manžela, má práci.
Nikdy nebyla trestaná, proto jsme ji nemohli mít v té databázi, takže proto i unikla. Slušně vychovaná, pracující, absolutně byste nikdy neřekl, že ona by mohla být pachatelkou.
My jsme museli samozřejmě přistoupit k té realizaci, museli jsme ji zatknout, museli jsme ji sdělit, proč jsme ji zatkli. To samotné předvedení té naší podezřelé, tak to muselo být pečlivě naplánované. Prostě je to netypický případ.
Skutečně to bylo náročné. Nejde to jen tak si přijít pro někoho a přitáhnout ho na policii, když to takhle řeknu. Ale my jsme jí ten pravý důvod zamlčeli. Nemůžete přijít a říct, hele to. Ale začali jsme se povídat, zase jsme se vraceli do její minulosti, až postupně jí to došlo prostě.
Tým Martina Charváta ocenil i vlastní prozíravost, když k výslechu přibral navíc i psycholožku připravenou na případnou dramatickou reakci dospělé ženy.
Pravděpodobně tušila, na co se jí chceme zeptat. Ona možná maličko vnitřně na to byla připravená, když ta policie přišla.
Napětí a nervozitu v zápětí vystřídal nekontrolovaný pláč, když téměř 40-letá matka několika dětí zjistila, že její dávný zločin byl odhalen.
Naštěstí fakt se všechno naplánovalo tak dobře a taková ta predikce toho, že by tam měl být ten psycholog, nějaká ta intervenční péče, tak to všechno klaplo a povedlo se to vlastně zrealizovat bez nějakých problémů.
Když už jsme se začali bavit na rovinu, proč jsme tam, tak ta žena se nám přiznala, že se to snažila vytěsnit z té hlavy. Byla zničená, plakala, bylo vidět, že teda jako určitě to nebylo takový hraný. Jo. Ona byla zničená, my jsme jí připomněli nějakou událost, kterou skutečně ona se snažila z té hlavy vymáčknout pryč, ale my jsme jí to připomněli. Já jí do hlavy nevidím, ale věřil jsem jí to. Věřil jsem jí i to, že jí to mrzí a že jí to trápilo celou dobu.
Nezapírala, ona nám to spontánně vypověděla. A podle mě si tím vyřešila svůj vnitřní osobní problém, který trval téměř 20 let.
Žena celé roky tajila, co se odehrálo po jejím odchodu z jižních Čech. Těhotenství si odmítala připustit a proto nic neřekla ani své rodině nebo známým. Ani manžel, se kterým vychovávala jejich děti, neměl o její minulosti ponětí.
Nakonec došlo k tomu, teda, že jsme se dopracovali k té verzi, kterou my jsme měli na začátku, že teda otec by mohl být ten chlapec z těch jižních Čech a že jinýho partnera neměla, že byla s ním, netušila, že je těhotná, nevěděla, kdy dojde k porodu, vůbec netušila.
Nedokázala si spočítat, kdy by měla termín porodu, lékaři nechodila a když šla z práce z té ubytovny, kde uklízela, tak prostě na ní přišel překotný porod.
Cestou z práce za chladné březnové noci 18-letou dívku zasáhly prudké bolesti a v parku na lavičce začala rodit.
Ta matka vlastně vůbec netuší, že jde rodit a to děcko porodila do svých kalhot, když to tak řeknu. A ta hlavička byla nějakou dobu prostě s tou krví při tom porodu v těch kalhotech a to děcko se nadechlo.
v tom poporodním stavu to vyřešila tímhle s tím způsobem, že ho odložila do toho kontejneru.
Nikdo si toho nevšiml. Ona to utajila. Já když vám řeknu, že 18-letá dívka šla domů po porodu, celá zakrvácená. Bylo to, my jsme to měřili, bylo to 8,3 km, to si pamatuju. Jsem si nedokázal představit, tak ona přišla domů. Doma všechno vyprala, uklidila a chovala se, jako by se nic nestalo. Já doma sestru, matku, nikdo nic nepoznal. Druhý den šla do zaměstnání.
Tragická volba, jak své těhotenství vyřešit, byla pro dospělou ženu jen mlhavou vzpomínkou na rozhodnutí nevyzrálé dívky, která si s těhotenstvím nedokázala poradit. Jediným zázemím pro ně byla rodina, které vládl despotický a násilnický otec. A dívka žila v permanentním strachu.
Ona měla těžkou minulost. Otec byl alkoholik, on byl přerazil vodní několikrát tyč, takže ona si vůbec nedokázala představit, že přijde domů s dítětem.
V průběhu toho vyšetřování prošla novým zkoumáním, jestli dokázala vůbec vnímat to, že se dopouští nějaký trestný činnosti a byla schopná jakoby ovládat to svý jednání. Tam na tom je hrozně důležitá ta kvalifikace, jestli to vražda, nebo jestli to vražda novorozeného dítěte matkou.
Ona naposledy byla u lékaře v tom výchovném ústavu. Antikoncepci nebrala, to jsme si všechno zjišťovali. A tady, když se vrátila do domova, který teda nebyl úplně top, tak tady už u žádného lékaře nebyla až do toho porodu.
Prokázat, jestli chlapeček žil předtím, než ho dívka odložila do popelnice, nebylo možné. Kriminalistům dnes dospělá žena tvrdila, že dítě nedýchalo. Ale pitva prokázala, že v plicích mělo matčinu krev, takže minimálně několikrát se při porodu nadechnout muselo. Jedno ale bylo jisté, jeho smrt nebyla násilná.
Řekli jsme jí to prostě, že to takhle bylo, že to máme z těch znaleckých posudků a ona si stála na svém, že to dítě bylo mrtvý. Přijít se s ní asi nemělo smysl.
Jedna z podmínek toho, aby člověk mohl být stíhaný, tak je, že musí být příčetný. A tady ze znaleckého zkoumání jednoznačně bylo dáno, že ona byla nepříčetná. Teď to řeknu kolse laicky, že ona byla nepříčetná. V době spáchání to znamená, že ten porod ji rozrušil natolik, že nebyla schopná vnímat a ovládat to svý jednání.
Případ byl odložen, protože matka by mohla být trestně stíhaná pouze v případě, že by byla v době spáchání zločinu příčetná.
Já si myslím, že to skončilo dobře, protože ona vlastně byla potrestaná celých těch 20 let tím, že musela žít s tím, že odložila novorozence.
To se stalo v březnu 2004 a my jsme to ukončili, to prověřování někdy v říjnu 2023. A vím, že promlčecí doba u tohohle trestního činu je 20 let a že to bylo asi 4 měsíce před tím promlčením, kdy vyšetřovatel ten spis uzavřel. Nedošlo k zahájení trestního stíhání té pachatelky.
Případy odložených nebo zavražděných novorozenců jsou v době babyboxů a mnoha dalších možností, jak nechtěné těhotenství vyřešit, naprosto nepochopitelné. Přesto se s nimi Martin Charvát a Ludvík Andrš z ústecké kriminálky setkávají dodnes.
Nevím, jestli v roce 2004 existovaly babyboxy, myslím si, že ne, ale v dnešní době v každém větším městě, kde nějaké zdravotnické zařízení existují babyboxy a myslím si, že když už teda ta ženská ví, že je těhotná, nechce to nějakým způsobem řešit, ví, že to dítě nechce a nemůže z nějakých důvodů prostě to narození toho dítěte řešit jinak, tím myslím, že třeba dá ho k adopci, tak prostě ideální řešení je ten babybox.
Když to mám z lidské stránky, tak si nemyslím, že by společnosti prospělo, kdyby tu ženu někdo zavřel na 12 let. Už jenom to, že se na to přišlo a že se to projednalo, byl pro ní, si myslím, daleko větší trest, než kdyby seděla nějakou dobu ve vězení. A my jsme rádi, protože samozřejmě ten pomníček, který tady byl takovou dobu, tak jsme to dotáhli do konce. Trvalo nám to teda 19,5 roku, dá se říct, ale všichni jsme rádi, že to takhle dobře dopadlo, protože si myslím, že takovéhle činy by se měly vždycky objasnit. Pro ní to bylo určitý osvobození od něčeho, co ona držela v té hlavě takovou dobu. Teď řeknu, každý z nás má něco, nějakého kostlivce ve skříni a pak když prostě se vám uleví, já mám takový přísloví, že sdílená starost je poloviční a sdílená radost je dvounásobná.